Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 26-avgust, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari.
Afg'onistonning Qunduz shahrida toliblar 8 nafar politsiya xodimini o'ldirdi. O'zbekistonda qariyb yarim tonna afg'on afyuni yo'q qilindi. Turkmaniston sobiq diktatori Saparmurod Niyozovning Ashxoboddagi oltindan ishlangan mashhur haykali olib tashlandi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Qirg'izistonda oziq-ovqat tashkiligi BMT hisob-kitoblariga ko'ra Qirg'izistonda 1.5 million odam to'yib ovqatlanmayapti va bir necha oy ichida ular soni yana 340 mingga yetishi mumkin. So'nggi o'quv yili yangi o'quv yili yaqinlashmoqda. Qirg'iziston janubida yondirilgan maktablar hali tiklanmagan.
Qayerga boramiz biz hozir?
Bizdan nima gunohandi biz o'quvchilarda? Voy, nariyadagilarni ham o'ldirib yuborsa palatkalarda. O'quv qurollari yo'q bo'lsa qanday qilib o'qiymiz? Qiynalamiz.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Chevrolet Spark rusumidagi yangi avtomobilni taqdim etdi. Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda narx-navo osmonlagan. Mustaqillik munosabati bilan prezidentga toj kiydirmoqchi bo'lgan namanganlik Mavlonxon aka o'z nogironlik aravasida Toshkentgacha keldi.
O'g'lim sudrab, itarib mana shu Toshkentgacha olib keldi. Hop, endi to'yga to'yana. Yurtboshimiz bilan ko'rishib, Xudo xolasa, Ramziy Amur Temur toji, qilich va qalqoni $1000 qiymatda kumushdan o'zim yasatuvdim. Shu narsani bayram arafasida mana sizga otaginam deb turib, mana shu loyihaning maqsadi meni shu yerga yetaklab keldi. Boshqa hech narsa so'ramayman, qaytishingiz maqsadimiz.
Dastur davomida shuningdek islom va musulmonlar eshitirishi bilan ham tanishasiz. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Toliblar bugun Qunduz shahridagi politsiya idorasiga hujum qildi. Hujumda Afg'oniston politsiyasining 8 xodimi halok bo'ldi, yana biri yaralandi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan shunday xabar yo'lladi.
Hodisa bugun mahalliy vaqt bilan ertalab soat 4 atrofida sodir etildi. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umarning Pajvoq axborot agentligiga aytishicha, toliblar tong chog'i shaharning Imom Sohib darvozasida joylashgan politsiya postiga kirib, 8 politsiya askarini o'qqa tutib nobud etganlar. U hodisa yuzasidan maxsus komissiya tekshiruvlar o'tkazayotganini ta'kidladi. Toliblar tomoni voqea mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Bundan taxminan bir oy oldin Qunduz viloyatining Imom Sohib tumanida 9 politsiyachi noma'lum shaxslar tomonidan oldin zaharlanib, so'ngra halok etilgan edilar.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. O'zbekiston rasmiylari Afg'onistonda ishlab chiqarilgan 700 kilogramdan ortiq noqonuniy giyohvand modda, jumladan 497 kilogram gerein Toshkent yaqindagi zavod pechkalarida yondirib yuborilganini ma'lum qildi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, Yevropa qora bozorida qiymati $150 million deb baholangan giyohvand moddalarni yoqish marosimida diplomatlar va jurnalistlar ham ishtirok etgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Olimjon To'raqulovga ko'ra, yondirilgan narkotiklar kontrabandachilar ustidan o'tkazilgan sudlarda ularga qarshi ashyoviy dalillar sifatida ishlatilgan. To'raqulov yoqib yuborilgan narkotiklar 2010 yil boshidan beri kontrabandachilardan musodara qilingan 2.5 tonna afg'on narkotikining bir qismi ekanini qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston sobiq diktatori Saparmurod Niyozovning Ashxoboddagi oltindan ishlangan mashhur haykali olib tashlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, haykal 25 avgust kuni olib tashlangan. Bugun esa haykal o'rnatilgan poydevorni buzish ishlari davom etmoqda. Betaraflik arki Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahridagi eng yirik va Saparmurod Niyozovga o'rnatilgan o'ziga xos noyob haykal edi. Balandligi 70 metr bo'lgan haykal quyoshga yuzlanib aylanar edi. Turkmanboshi, ya'ni xalq otasi nomini olgan Saparmurod Niyozov 2006 yil to'satdan vafot etgan. Niyozov qariyb 20 yil davomida Turkmanistonni qattiqqo'llik bilan boshqargan edi. WikiLeaks internet sayti AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining 3 betdan iborat maxfiy hujjatini ommaga oshkor qildi. O'tgan oy WikiLeaks'ga tegishli ya'ni Afg'oniston urushiga oid AQSh harbiylariga 70 mingdan ortiq maxfiy hujjatni internetga qo'ygan edi. Pentagon rasmiylari ommaga oshkor qilingan hujjatlar o'z agentlari hayotiga tahdid solishi va AQShning razvedka ma'lumotlari yig'ib olish uslubini dushman jangarilarga oshkor qilishini ta'kidlab, WikiLeaks saytini keskin tanqid qilgan edi. Shunga qaramay, WikiLeaks yana 15 mingga yaqin maxfiy harbiy hujjatni internetga qo'yish bilan tahdid qildi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Ir Xitoyga safar qilmoqda. Bu xabarni Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi tarqatdi, ammo Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu to'g'rida hech qanday bayonot e'lon qilmadi. Kimning vorisi deb qaralayotgan kenji o'g'li Kim Yong Un safar davomida otasiga hamrohlik qilmoqda. Kim Chen Ir joriy yil may oyida Pekinga safari chog'ida Xitoy rahbari Hu Sintao bilan uchrashgan. 2008-yilda yurak xurujiga uchragan taxmin qilingan Kim Chen Irning salomatligi yomon ekani aytilmoqda. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ekologlar Rossiyada ro'y bergan o'rmon yong'inlari keltirgan zarar 300 milliard dollardan oshadi demoqda. Yovvoyi tabiatni asrash markazi direktori Aleksey Zimenko bu raqam faqat o'rmonlarga taalluqli ekanini aytdi. Uning fikricha, tabiiy ofatdan mamlakat iqtisodiyotiga yetgan zarar miqdori 300 milliard dollardan bir necha barobar ko'proqdir. Ekologlar yong'inlarning bundan katta zarar yetkazganini o'rmonning davlat boshqaruvi tizimi yo'qligi bilan izohlamoqda. Joriy yilda Rossiyada havo harorati haddan ziyod isib ketgani oqibatida 900 ming gektardan ortiq hududda, jumladan 60 milliy park va qo'riqxonada 29 mingdan ziyod yong'in ro'y berdi. Tabiiy ofat natijasida 53 odam nobud bo'ldi, 2,5 ming bino yonib kul bo'ldi. Moskvada xalqaro tashkilot faollari hibsga olindi. Amnesty International xalqaro tashkilotining 5 nafar faoli Irland rok guruhi U2ning konserti chog'ida Moskvada qo'lga olindi. Bu borada Amnesty International inson huquqlari tashkiloti xavotir bildirdi. Faollar Rossiyada inson huquqlarini himoya qilish mazmundagi varaqalarni tarqatayotgan paytda qo'lga olingan. Konsert tugagandan keyin ular yana qo'yib yuborilgan. Bugun Hindiston, Albaniya va Makedoniyada qashshoqlarga yordam ko'rsatgani uchun 1979-yilda Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'lgan rohiba Tereza ona tavalludining 100 yilligi nishonlandi. Asli albaniyalik, diniy e'tiqodi Rim katoligi bo'lgan Tereza ona 1910-yil 26 avgustda Skopiya shahrida dunyoga kelgan. U Hindistonning Kolkatta shahrida Rim katoliklarining xayriya missiyasini tashkil qilgan. Hozir Hindistondagi missiyada 5 mingdan ziyod rohiba faoliyat olib boradi. Dunyoning 137 davlatda tashkilotning 765 bo'limi kambag'allarga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Tereza ona 1997 yil 5 sentyabrda vafot etgan.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, internet sahifamizga kiring: www.ozodlik.org. Qirg'izistonda oziq-ovqat taqchilligi BMT hisob-kitoblariga ko'ra Qirg'izistonda 1,5 million odam to'yib ovqatlanmayapti. Yangi o'quv yili yaqinlashmoqda. Qirg'iziston janubida esa yondirilgan maktablar hali tiklanmagan. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Chevrolet Spark rusumidagi yangi avtomobilni taqdim etdi. Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda narx-navo osmonlagan. Demak, Qirg'izistonda 1,400,000 odam oziq-ovqat taqchilligini sezmoqda. Keyingi bir necha oy ichida to'yib ovqatlanmayotganlar soni Qirg'izistonda yana 340,000 kishiga ko'payishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oziq-ovqat dasturi Qirg'izistonda o'tkazgan tadqiqot natijasida mana shunday xulosani yoyiladi. Ayni paytda Qirg'iziston rasmiylari mamlakatda oziq-ovqat krizisiga yo'l qo'ymaslik va aholi to'laligicha oziq-ovqat bilan ta'minlanishi haqida bayonot bermoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Bishkeklik Gulzayda Eji bozorda sotib olishni rejalagan mahsulotlarining faqat yarminigina xarid qila oldi.
Bugun bozorlar вообще чуть в шоке было. 3 kundan ichinda 10 so'mga may qimmatlab turdi.
Bugun bozorga borib shokka tushdim. 3 kunning ichida moyning bahosi 10 so'mga, un narxi 5 so'mga ko'tarilibdi. Boshqa mahsulotlar narxi ham osmonda, deydi Gulzayda aja. So'nggi bir oy ichida Bishkekda bir qop unning narxi 10 dollarga, 5 litr moyning narxi 2 dollarga ko'tarilgan. Qolgan oziq-ovqat mahsulotlari bahosi ham sezilarli darajada o'sgan. Lekin Bishkeklik Gulzada Ejening bozordan qimmat bo'lsa-da oziq-ovqat sotib olishga puli bor. O'shlik avazaki esa minglab o'shliklar kabi oziq-ovqat mahsulotlarini insonparvarlik yordami tarzidagina olayapti. Bozordan sotib olgani esa naqd puli yo'q.
Gumpomishda bu to'qqa gumpomish. Kecha yana madamizga guruch olib keldi, anaqa shpirgini urug'idan olib keldi.
Ha, bozordachi?
Bozorda hamma yo'q ochiq, sotilyapti, pul bo'lsa hamma yo'q bor ekan bozorda. Lekin olishga pul yo'q,
deydi Avaz aka. Suhbatdoshimizning aytishicha, o'shda ham un, moy, shakar kabi eng zarur oziq-ovqat mahsulotlari narxi ko'tarilib ketgan.
Ha, bu yerda ham qimmatlagan, hozir shu 1000 so'mlik ularingiz 1300, 1400 bo'lib qolgan.
A, yo'qchi yo'q.
Oyoq ham shu 100 so'm, 110 so'm bo'lib qoldi.
A, buning qancha edi, xabaringiz bormi?
70 so'm, 80 so'm edi buning.
Avaz akaning gaplariga ishonsak, o'shdagi narx poytaxt Bishkekka solishtirganda ancha qimmatroq. Masalan, Bishkekda bir qop un 19 dollar bo'lsa, o'shda 30 dollarni tashkil qilmoqda. Qirg'izistonda tadqiqot o'tkazgan BMT oziq-ovqat dasturi mutaxassislari ham aynan Qirg'iziston janubida oziq-ovqat taqchilligi sezilayotganligidan tashvishda.
Когда мы говорим о миллионе 400 тысяч человек,
biz 1 million 400 ming odam haqida gapiryapmiz, lekin biz ular ocharchilikka duchor bo'ladi degan ma'noda gapirayotganimiz yo'q. Gap faqat oziq-ovqat taqchilligi haqida ketmoqda. O'sh va Jalolobodda aholining oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olgani puli yo'q. Bundan tashqari, bu hududda sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari turlari juda oz. Bu esa yosh bolalar va homilador ayollar salomatligini yomonlashtiradi. Ya'ni 1 million 400 ming odam kamqonlik, yod yetishmasligi kabi kasalliklar chalinishi mumkin, dedi BMT oziq-ovqat dasturining Qirg'izistondagi muvofiqlashtiruvchisi Nadejda Frank. Xalqaro tashkilot vakilasining aytishicha, yana bir necha oy ichida oziq-ovqat taqchilligidan qiynalayotgan 1 million 400 ming odam qatori yana 340 ming kishiga ko'payishi mumkin. Shuning uchun ham sentyabr oyidan boshlab BMT tomonidan 287 ming kishi oziq-ovqat bilan ta'minlanadi. Ular asosan yosh bolalar va homilador ayollardan iborat bo'ladi. Ayni paytda Qirg'iziston rasmiylari mamlakatda oziq-ovqat taqchilligi mavjud emas va bu yo'nalishda krizis bo'lmaydi, deb bayonot bermoqdalar. Qishloq xo'jalik vazirligi rasmiysi Muhammadjon Suranchiyevning aytishicha, aholi 100%ga oziq-ovqatning barcha turlari bilan ta'minlanadi.
Yılki yılı her bir canga ortaça fizyologiyal norma menen nan cana nan nazıkları menen kamsup oluşu.
Cari yılda her bir adam ortaça normada belgilengene de don ve don maksulatları bilen 139, kartoşka bilen 252, meyve çiva bilen 148 faizge taminlenedi. Ayrım halkara taşkilatlar azı avukat taşkilligi hakkada boy müre yaptı. Bunda iddialar akıbatı da ahalı havatırlarga çüşüp kolgen. Aslıda ise azı avukat taşkilligi hakkada gap ham bolishi mumkin emas, dedi Muhammadjon Suranchiyev. Biroq Qishloq xo'jalik fanlari akademigi Jamil Akimaliyev rasmiylarning bunday bayonotlariga ishonchsizlik bilan munosabat bildiradi.
Ulko bo'yicha 5 million elga 1 million 50 ming tonna bug'doy yetishtirib olsak bultir.
5 million aholiga o'tgan yili 1 million 50 ming tonna bug'doy yetishtirilgan edi. Bu yil esa mening hisobimda faqat 750 ming tonna bug'doy hosili yig'iladi. Mutaxassis sifatida bu yil non taqchilligi kuzatiladi deya olaman, deydi akademik. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati oziq-ovqat taqchilligiga yo'l qo'ymaslik borasida maxsus dasturni qabul qilgan. Hukumat rasmiylari mazkur dasturga asosan bozorda oziq-ovqat narxlari ko'tarilmasligini va'da qilgan bo'lsalarda, bugungi kunda buning aksini kuzatish mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonda oziq-ovqat taqchilligi kuzatilmoqda. BMT hisob kitoblariga ko'ra, Qirg'izistonda 1.5 million odam to'yib ovqatlanmaydi va bir necha oy ichida ular soni yana 340 mingga ko'payishi mumkin. Mustaqillik bayrami arafasi va Ramazon kunlarida O'zbekistonda ham narx-navo osmonlagan. Bu haqdagi tafsilotlarga keyinroq o'rin beramiz va hozir yana Qirg'izistonga qaytsak, O'sh qirg'ini davomida shahar yaqinidagi Sharq qishlog'iga qarashli Tolstoy nomidagi o'zbek maktabi ham talonchilar tomonidan tomonidan yoqib yuborilgan edi. O'quv yili boshlanishiga bir necha kun qolganiga qaramay, bu maktab qayta tiklanganicha yo'q. Rasmiylarga ko'ra, yangi maktab binosi qurib bitirilgunga qadar Tolstoy maktabida o'quv jarayoni palatkalarda olib boriladi. Biroq palatkali maktab yaqinidagi qirg'iz qishlog'i aholisi o'zbek bolalarining mazkur hududda o'qishlariga qarshilik qilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'z shahri atrofidagi Sharq qishlog'ida joylashgan Tolstoy nomidagi o'zbek o'rta maktabi 40 kunlari yoqib yuborilgan edi. Ayni paytda bu maktab tiklanguniga qadar o'quv jarayoni palatkalarda o'tadigan bo'lgan. Shu maqsadda maktabdan uncha uzoq bo'lmagan eski avtobaza hududiga 12 palatka ham tikilgan. Ammo Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining o'shdagi muxbiri Ernest Nurmatovning xabar berishicha,
Бирогами алдырга жакын жашашкан кыргыз улутундагылар балдарды автобазада окутууга каршы чыгышууда.
O'zbek maktabining bu yerda vaqtincha faoliyat yuritishga avtobaza yaqinidagi 40 xo'jalikdan iborat qirg'iz qishlog'i aholisi qarshi chiqmoqda. Tolstoy maktabi direktorining o'rinbosari Oltinoy Badalovaning aytishicha, millati o'zbek bo'lgan avtobaza xo'jayini bu yerda vaqtinchalik maktab ochilishiga ruxsat bergan va shuning uchun ham bu yerga UNICEF ko'magi bilan chodirlar qurilib, o'quv jarayoniga tayyor holatga keltirilgan.
O'zbek odam o'zi lichna unaqa berdi, согласие berdi, ruxsat berdi. 2 kundan beri palatkani qurib tayyor qilib qo'ydik, lekin Alisherdagi aholi ruxsat bermayapti,
dedi Oltinoy Badalova. Mazkur hududda yashayotgan Zulfiya Rispoyeva Tolstoy maktabining bu yerda faoliyat yuritishiga qarshi bo'layotganlardan biri. U o'z qarshiligini Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida mana bunday izohlagan.
10 балам бар. Ал жерде балдар менен мен балдарым менен урушуп кетсе, мен балдарым чоң. Алардын балдарын өртөйгөнгө да тайбай турат азыр.
Менин 10 балам бар. Ularning hammasi katta bo'lib qolgan. Ular o'zbek bolalari bilan mushlashib ketishi mumkin. Farzandlarim ularga o't qo'yib yuborishdan ham toymaydi. Chunki yaqindagina masjiddan chiqishda mening turmush o'rtog'imni vahshiyona tarzda o'ldirib ketishdi. Shuning uchun bolalarimgina emas, men ham o't ustidaman. Jahl kelganda aql qochib, yomon ishlarni qilib yuborishim mumkin. Shularni hisobga olib, maktabni bizning qishloqdan uzoqroqqa qursin deb talab qilyapmiz, dedi Zulfiya Rispoyeva. Mahalliy hukumat milari ham qishloq aholisi talabini o'rganib chiqib, o'zbek maktabini boshqa joyga ko'chirish to'g'riroq bo'ladi degan qarorga kelganlar.
Мына мектепке жакыныраак жерди караштырып атабыз.
Зордо баягыдай кылып, аларды да эме кылса болот, мына эртең уруш чекет.
Азыр мектепке жакыныраак жерди издейбиз. Кышлок аholisini мажбурлап, өзбек мектеби мына şu жерде болот дея алмайбыз, чүнки бу низо учагыга айланып калышы мүмкүн, деди Карасуу туман маариф бөлүмү рахбары Рахмонали Назаров. Расмийлердин айтышларынча, Толстой мектебинин вайрон болгон биносу орнуга курулган жаңы окуу даргаһынын декабр айында ишке түшүрүлүшү режаланmoqта. Tolstoy maktabining 6-sinf o'quvchisi Hoji Akbar esa qishgacha o'quv qurollarisiz va partalarsiz palatkali maktabda qanday qilib o'qish mumkinligini tushuna olmay hayron.
Qayerga boramiz endi hozir?
Bizdan nima gunoh endi biz o'quvchilarda? Vot naryadagilarni ham oldirib yuborsa palatkalarda o'quv qurollari yo'q bo'lsa qanday qilib o'qiymiz? Qiynalamiz,
deydi Hoji Akbar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatib o'tish joiz, iyun oyida Qirg'iziston janubida ro'y bergan zo'ravonliklar, talon-torojlar oqibatida 1,5 mingga yaqin uy yoqib yuborildi va ularning aksari o'zbeklarniki ekani aytilgan. Ozodlik radiosi.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytirolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi tinglovchilar va o'quvchilarimizdan kelgan sharhlarni, mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Studiyamizda hamkasbim Farruh Yusufiy. Demak, Farruh, mana kelayotgan tinglovchilarimizdan kelayotgan fikr mulohazalar nimalardan iborat?
Hurmatli aka, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Hurmatli aka, asosan kelayotgan sharhlar mana o'tgan hafta, 2 hafta avval O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning halok bo'lgani tasdiqlanganiga oid maqolalar va bu munosabat bilan tayyorlangan 20 yil eshittirishiga kelyapti va bu mavzu ko'plab tinglovchilarimizni befarq qoldirmagan ko'rinadi va bu mavzu juda muhokama qilinmoqda. Shuningdek, internet sahifamizda qo'yib boriladigan o'sha so'rov nimasida oxirgi marta imkon tug'ilsa O'zbekistondan xorijga ketarmidingiz degan savolga hozirgacha 767 mushtariyimiz javob qaytargan va ulardan 37% ha vaqtincha ishlab qaytish uchun chiqardim, butunlay chiqib ketaman deganlar 34%dan ko'proqni tashkil qilgan va 15% yaqini yo'q, hech qayerga ketmayman degan fikrlarni bildirgan. Shuningdek, xalqaro voqealarga ham munosabatlarini bildirayotgan tinglovchilarimiz ko'p, xususan o'sha Afg'onistonda bir yosh yigit bilan bir yosh qizning toshbo'ron qilib o'ldirilgani Taliban harakat tomonidan turli o'sha tinglovchilarimiz va mushtariylarimiz turli fikr mulohazalariga sabab bo'ldi va bu muhokamalarda tinglovchilarimiz ham qatnashishi mumkin. Eslatib qo'yamiz, Ozodlik radiosining internetdagi manzili 3w.ozodlik.org va bu saytga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning oson yo'li esa darvoza.com yoki deraza.net saytlaridir. Hurmatli aka,
rahmat Farruh. Demak, biz tinglovchilardan kelgan elektron pochta orqali yuborilgan demak murojaatlarni erkin mikrofon eshittirishiga ham joyladik va ularni o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Ayni paytda mana shu so'rov natijalari Gallup e'lon qilgan natijalarga juda yaqinligini ko'rish mumkin. Gallup o'tkazgan so'rov natijalarida ham, demak, 35-34% so'rovda qatnashgan, demak, chetga vaqtincha ishlab qaytish istagini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda Chevrolet Spark avtomobilining taqdimot marosimi bo'ldi. Bu avtomobil Asakadagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan yangi avtomobil o'tmishdoshi Matiz'ning o'rnini egallashi aytilmoqda. Chevrolet Spark ham tashqi bozor ham ichki bozor uchun ishlab chiqariladi. Biroq avtomobil narxining balandligi barcha o'zbekistonliklarning ham bu mashinani xarid qilishlariga imkon bermaydi. Hamkasbim Sadriddin tafsilotlar bilan.
Chevrolet Spark yangi avtomobili o'tmishdoshi Matiz'ga nisbatan 145 mm uzunroq, g'ildiraklari esa 35 mm kengroq. Spark avtomobilida Chevrolet turkumidagi dizaynlar davom etadi. Unga Dons dvigatellarining ikki xilini qo'yish mumkin. Birinchisi 68, ikkinchisi 81 ot kuchiga ega. Chevrolet Spark 90 km tezlikda 100 km ga 5,5 litr, shahar ichida esa 7,6 litr yonilg'i sarflaydi. Avtomobil haqida qisqacha ma'lumot shu. Endi eng asosiysi uning narxi. Avtomobilning bahosi uning komplektlanishiga qarab 16,5 million so'mdan 22 million so'mgacha baholanadi. Bu rasmiy davlat kursida 10-13,5 ming dollarga tengdir. Biroq bu avtomobil o'zbek so'miga ham sotiladimi yoki yo'q, bunisi hali noma'lum. Har qalay so'mga sotilmasa kerak, bunda xulosa chiqarishimizga asos bor. Mana yaqin bir yil bo'lyaptiki, O'zbekistonda xaridorgir mashinalar so'mga sotilmay qo'ydi. Biz oddiy xaridor sifatida Asaka avtosavdoga murojaat qildik.
Mashin sotib olish mumkinmi, so'ramoqchiman Nexia'ni.
Bemalol aka, ona mashina.
Nexia narxi qancha?
10 ming 71 dollar. Lyuks pesgan tanar.
Ha, buni shu dollar to'lashimiz kerakmi yoki davlat kursi bo'yicha so'mda to'lasak bo'ladimi?
Yo'q. Bankka, Asaka bankka valyuta o'shtirasiz.
Aha.
Valyuta qabul qiladi Asaka bank.
Ha, so'mda to'lash mumkin emasmi hech qanday?
Yo'q.
Nega?
Nom aytamana.
Nega? Ha? Nega?
Valyutali mashinada bu.
Dollar qayerdan olamiz? Banklarda dollar yo'q-ku. Sotmaydik-ku.
Uni bank hal qiladi aka. Bizga valyutani karta ochib kelsangiz bo'ldi.
Deydi Asaka avtosavdo mas'uliyati cheklangan jamiyat mulozimlaridan biri. Ha, hamma to'lovlar o'zbek milliy valyutasida amalga oshiriladigan O'zbekistonda so'mga mashina sotib olishning imkoni yo'q. Banklarda esa so'm konvertatsiya qilinmaydi. Agar o'zbekistonlik ichki bozordan Chevrolet Spark sotib olmoqchi bo'lsa, kamida 24-25 million so'm puli bo'lishi va bu pulni faqat qora bozordagina valyutaga almashtirishi mumkin.
O'zmetronom internet gazetasining yozishicha Chevrolet Spark avtomobillari ikki konveyer tizimida ishlab chiqariladi. Birinchisi bu Janubiy Koreyadan keltirilgan toza butlovchi qismlardan butlanib eksport qilish uchun mo'ljallansa, ikkinchisi Xitoydan keltirilgan va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan butlovchi qismlar bilan butlanib mamlakat ichki bozori uchun mo'ljallangan. Buning ustiga, deb yozadi gazeta, ichki bozordagi narxlar eksportga nisbatan qimmatroq bo'ladi. Ozodlik radiosi bu iddaolarga oydinlik kiritish uchun Asakadagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga murojaat qildi. O'z ismini bildirmaslik va ovozini yozib olmaslik sharti bilan gapirgan korxona muhandislarining birining aytishicha, bunday iddaolarda asos yo'q. Muhandisga ko'ra, avtomobillar uchun butlovchi qismlar asosan Janubiy Koreyadan sotib olinadi, lekin Xitoydan ham butlovchi qismlar olinadi, lekin bu qismlarning hammasi sifatli va bir-biridan qolishmaydi. Eksport uchun ham ichki bozor uchun ham ishlab chiqariladigan avtomobillar uchun bir xil butlovchi qismlar foydalaniladi. Ichki bozorga boshqa, tashqi bozorga boshqa butlovchi qismlardan avtomobil ishlab chiqariladi degan mishmishlarda hech qanday asos yo'q, deydi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi muhandislaridan biri. Biroq toshkentlik haydovchilardan biri Jo'ra Qandilovning aytishicha, so'nggi paytlarda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilayotgan Nexia 2 avtomobili sifat jihatidan birinchi turkumda chiqqan Nexialardan juda farq qiladi.
Hozirgi Nexia 2 la vaqti biroq chiqyapti. Nekachisini. Nexia 2 la yaxshi chiqmayapti vaqti. Zapchaslari zborkasini yaxshi emas. Yaxshi zborka bo'lmayapti. Kachasini zborka bo'lmayapti. Suaz bo'lsa aslında motorda bo'ladi. Keyin aslında xadovoy chastlari yaxshi emas, xadovoy chastlari yaxshi emas. Amortizator ketadi, rezinalari ketadi, podushkalari. Oldinga o'xshab yaxshi kachetsini zapchastlari emas. Tomon shu Xitoyning zapchastlarini tiqib beryapti shekilli-da, bo'lmasa unaqa bo'lmaydi-yu.
Birinchi chiqqanlari zo'r bo'lgan-a Nexia 1-lar.
Nexia 1-lar qani yaxshi bo'ldi vobshe. Hozirgacha atli shu yuribdi. Hozir hamma odamlar shu eski bo'lsa ham shu Nexia 1 ni olyapti. Nexia 2 ga 11 bormayapti.
Deydi haydovchi Jo'ra Qandilov va u Rossiyada sotilayotgan O'zbekiston Nexia'larning ancha arzon va sifatli ekanligini qo'shimcha qiladi. Biz bu iddaoni tekshirib ko'rish uchun Moskva shahridagi Avalink Cars dilerlik kompaniyasi bilan bog'lanib, u yerda sotilayotgan O'zdeo avtomobillari, xususan Nexia 2 narxlari bilan qiziqdik.
267,000. Да, это Nexia 2, это в рестайлинговом кузе.
Nexia 2 narxi 267 000 rubldan boshlanadi. Istagancha olishingiz mumkin, deydi Avalink Cars dealer. Demak, Nexia 2 ning Rossiyadagi narxi 8800 dollardan boshlanadi. Rublga ham olish mumkin. O'zbekistonda esa 10070 dollardan. Biroq so'mga olib bo'lmaydi. Nega shunday? Biz bu savolga javob olish uchun O'zavtosanoat kompaniyasiga murojaat qildik. O'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan kompaniya xodimi bunday topshiriq, ya'ni avtomobillarni faqat dollarga sotish yuqoridan, ya'ni hukumatdan bo'lganini aytdi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2008-yilning mart oyida sobiq O'zdeo avto korxonasi zamirida ochilgan edi. GM kompaniyasining boshlang'ich kapitaldagi ulushi 25% ni tashkil qiladi, qolgan 75% o'z avtosanoat tashkilotiga qarashli. Ayni kunda kompaniya mahsulotlari dunyoning 10 ortiq davlatlariga eksport qilinadi. O'tgan yil GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 205 ming dona avtomobil ishlab chiqargan edi.
Kimga mashina, kimga qorin to'ydirish qayg'u. O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi bayrami, qolaversa Ramazon hayiti arafasida mamlakat bozorlarida asosiy iste'mol mollari, oziq-ovqat qimmatlagani kuzatilyapti. Har bayramlar arafasida mamlakatda narx-navoning ko'tarilishi muntazam ko'rinishga ega bo'lib, aynan mana shu paytda go'sht, un, singari asosan oziq-ovqat mahsulotlarining narxi oshishi kuzatiladi. Hamkasbim Mehribon mamlakatning turli viloyatlariga qo'ng'iroq qilib, bozordagi narxlarni o'rgandi.
Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentda qishloq xo'jalik mahsulotlari yarmarkasi tashkil qilinib, shahar bozorlariga viloyatdan 30 tonna meva va sabzavot keltirildi. 10-sentyabrgacha davom etadigan bayram yarmarkasida narxlar Toshkent bozorlaridagiga nisbatan arzon bo'lishi aytiladi. Toshkentning Chorsu bozorida savdogarlik qiladigan Jahongir Shosalimov bu kabi yarmarkalar shahar bozorlarida muttasil ko'tarilib borayotgan narx-navoga ijobiy ta'sir o'tkaza olishiga shubha qiladi. Bayramlar arafasida Toshkent bozorlarida narxlar yana ko'tarilyapti, deydi Jahongir aka.
Eng qimmat degan narsa un bo'ldi. Birinchi yil holatiga bir qop un 30 ming so'mdan sotilardi. 2026-chi hozir bir qop un 70 ming so'mdan sotilyapti. Eng qimmat degan narsa. Keyin yana oshgan narsalardan tuxum oshdi, tuxum. Birinchi yil holatiga bir dona tuxum o'rtacha 200 so'm sotilardi. Hozir 260 so'm sotilyapti. Buni dastlabki go'sht balandligicha turibdi. 1 kilogramm mol go'shti 10 ming so'm edi. Mana hozirgi kunda ham 1 kilogramm mol go'shti 10 ming so'm bo'lib turibdi. Bu hayotda baland bu hisoblar. Shakar 2800 so'm atrofida turibdi. Har qanchaga o'xshab 3000 so'm. Bundan tashqari mana o'simlik yog'i 3500 so'm. Yana boshqa narsalardan meva sabzavotlar uzumi bahosi hozir Toshkent shahrida 1300 dan 1500 so'mgacha. Olmani o'rtacha bahosi 1.5 ming so'mdan 2 ming so'mgacha. Nos ham oddiy navlari 1800 so'mdan 2 ming so'mgacha.
Narx-navo nafaqat Toshkentda, balki mamlakatning boshqa viloyatlarida ham kundan kunga oshib bormoqda. Surxondaryolik Faxriddin keyingi 1.5 oy mobaynida viloyatda narx-navo keskin ko'tarildi deydi.
Bir xalta uningiz hozir toddiy un o'zimizdan ishlab chiqariladigan un 2 soat 35 ming so'm. 1 kilo mol go'shtingizni o'zi 11 ming so'm. Masalan, kartoshka 600 so'm, piyozlaringiz 400 so'm, olmalar 1200 so'mdan to'yinki 2 minggacha. Xo'p, shaftoli 1200 so'm bu ham shaftolingizni o'zi ham. Uzum 3000 ga davr tushib ketgan.
Andijon bozorlarida ham shu ahvol deydi andijonlik Mamaroyim aka.
Bozorlar qimmatlagan. Hozir mana masalan un ham 55 ming oldi qozoq uni ham. A burun 35 mingga olardik qozoq unini. Go'sht mana masalan 7 mingga olib turdik, 10 ming o'tib ketdi.
Samarqandda asosiy iste'mol mollari narxlari boshqa viloyatlarga nisbatan barqarorroq deydi samarqandlik Majid Qurbonov.
Narx-navolar unchalik farqigan emas. Asosan go'sht mahsulotlari mana mol go'sht qo'y go'shti bir xil narxga ushlab turishga harakat qildim, lekin baribir yemlar qimmat bo'lganligi uchun 10 ming so'm hozir mol go'shti sotilyapti, 11-12 ming qo'y go'shti sotilyapti. Unchalik farqigan emas narx-navolar. Qimmatlab ketayotgan narsalar bu masalan pista, bodom, bunaqa narsalar narxi qimmat, haqiqatda 300 ming, 25 ming mana pistalarni narxi.
Jizzaxning Baxmal tumani bozorlaridagi narx-navo ham unchalik chaqmaydi deydi ayni tumanda istiqomat qiladigan Ochil Mirzayev.
Baxmal tumanida men qoladigan joyda hozirgi kunda go'sht 8 ming so'm. Har bozor kuni bizning tuman hokimimiz o'zi shaxsan go'sht rastalarining narxini yozdirib, o'zi o'sha kattalar bilan kuzatib turadi bozor tugagancha. Bir rang kishiga o'sha sakkiz ming ziyod sotadigan. Qashqopda o'pishi qo'ymaydi, umuman qo'ymaydi. Endi bizga bu 8 ming go'sht qimmatlik qilmaydi singlim. Men o'zimga shaxsan tadbirkorman, o'zim shu yangada bozorda u yoqda bu yoqda o'zim ishlaymanda o'zi. Undan yaxshisi hozir bizda o'sha Jizzax o'zimizning yaxshi bunlar bemalol xamirga bo'ladiganlari bizda 600 so'm bir kilo semechka yog' bor-ku chet eldan keltirilgan tayyor holdagi semechka yog'. Hozir mening xotinim olib keldi, bir litrini 4000 so'mga olib keldi.
Farg'ona bozorlarida esa oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlagan bo'lsa-da ayrim qishloq xo'jalik mahsulotlari narxlarini aholi cho'ntagiga ko'taradi deydi marg'ilonlik Abdumannon aka.
Marg'ilon bozorida qovun tarvuzlar arzon, meva-chevalar arzon. Tarvuz hozir 500 so'mga ham bor. Holiga qarab endi katta xili 1000 so'm, 1.5 ming so'm, 2 ming so'm ham tarvuzdi. Qovun ham shunaqa. Xo'jalikka 500 so'm, 600 so'mga bolalar bopidan olib kelib yediryapmiz. Sitrus mevalar qimmat. Banan deydi, haligi chet davlatdan kelgan noklar bor, har xil olmalar bor. Ashnaqalar qimmat endi ag'dan kelgan. Go'shtni narxi hozir qo'y go'shti 13 ming, mol go'shti 11 ming. 2 kun bo'ldi hozir mol go'shti narxi oshgani. 10 ming edi, 11 ming bo'lib qopti endi. Bog'dod rayonida uni 36 ming bo'pti qimmat, 36 ming qimmatda 22 ming, 21 mingga beryapti o'tdi.
Ayni paytda Namangan, Xorazm, Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo, Buxoro, Sirdaryo viloyatlarida ham narxlar ochib borayotgani kuzatilmoqda. Surxondaryolik Faxriddin narx-navoning ko'tarilishini oddiy xalqqa nisbatan zulm deb hisoblaydi.
Baxmal tumanida men qoladigan joyda hozirgi kunda go'sht 8 ming so'm. Har bozor kuni bizning tuman hokimimiz o'zi shaxsan go'sht rastalarining narxini yozdirib, o'zi o'sha kattalar bilan kuzatib turadi bozor tugagancha. Bir rang kishiga o'sha 8 ming ziyod sotadigan. Qashqopda o'pishi qo'ymaydi, umuman qo'ymaydi. Endi bizga bu 8 ming go'sht qimmatlik qilmaydi singlim. Men o'zimga shaxsan tadbirkorman, o'zim shu yangada bozorda u yoqda bu yoqda o'zim ishlaymanda o'zi. Undan yaxshisi hozir bizda o'sha Jizzax o'zimizning yaxshi bunlar bemalol xamirga bo'ladiganlari bizda 600 so'm bir kilo. Semechka yog' bor-ku chet eldan keltirilgan tayyor holdagi semechka yog'. Hozir mening xotinim olib keldi, bir litrini 4000 so'mga olib keldi.
Narx-navoning qoq pishiqchilik mavsumiga kelib ko'tarilishi sabablarini bilish maqsadida Olay bozori ma'muriyatiga murojaat qildik.
Bozorlar narxlarni nazorat qilmaydi hech qachon. Bozorlar sotuvchilarga joy qilib beradi, sharoit yaratib beradi, kolxozchilarga, fermerlarga o'sha mahsulotini olib kelib sotish uchun. U narxlarni nimadan kelib chiqishi u mifingga qiling. Narxlarni bozorlar natijat qilmaydi. Narx-navo bozordan zavist emas, u bozor idorasidan emas.
O'zbekiston Moliya vazirligi esa odatdagidek bu borada yozma ravishda murojaat qiling degan javob bilan gapni kalta qildi.
Demak, mustaqillik arafasida o'zbekistonliklar, aksar o'zbekistonliklar, demak, narx-navo oshib ketayotganidan shikoyat qilishadi. Albatta, mustaqillikning 19 yilligi munosabati bilan faol o'zbekistonliklarni prezident farmoni bilan turli darajadagi mukofot va unvonlar bilan taqdirlash davom etmoqda. 26 avgust kuni esa O'zbekiston axborot agentligi mamlakat mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan huquqni muhofaza qilish organlari, mudofaa va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlaridan iborat jami 100 dan ortiq kishini mukofotlagani e'lon qilindi. 25 avgust kuni ziyoli san'atkor ishchi dehqonlardan 100ga yaqini taqdirlandi. Bunday taqdirlash marosimini kuzatayotgan o'zbekistonlik kuzatuvchilar esa har yilgidan ham ko'proq bu yil mazkur an'ana sobiq sovet davrini esga solayotganini aytmoqdilar. Xususan ozodlikka intervyu bergan O'zbekiston qahramoni Patila Ergashova bilan suhbat ba'zi tahlilchilar e'tiborini o'ziga tortdi. Hamkasbim Nodira tafsilotlari bilan.
O'zbekiston qahramoni unvonini olgan Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Patilaxon fermer xo'jaligi rahbari Patilaxon Ergashova ozodlik bilan suhbatda bu qadar yuksak unvonga munosib topilganini, o'zining dehqonchilik va paxtachilikning urug' yetishtirish sohasida 45 yillik kamtarona mehnati mahsuli va mamlakat prezidenti Islom Karimovning u va u kabi dehqonlarga bo'lgan alohida e'tibori deb bilishini aytadi.
Mukofot, yuksak mukofot avvalo muhtaram yurtboshimizga, biz qishloq xo'jalik mehnatkashlariga ko'rsatayotgan doimiy otalarcha g'amxo'rliklari deb bilaman. Men o'zimga bildirilgan katta ishonchdan kamtarona mehnatimga berilgan baho deb bilaman.
45 yil dehqonchilik bilan shug'ullangan Patila Ergashova O'zbekiston qahramoni degan unvonga 5 yil nomzod etib ko'rsatilgani va 6 yilga o'tib bu unvon unga nasib etganidan benihoya baxtli ekanini aytadi. Patila Ergashova O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan shaxsan uchrashgan. 2008 yil kuzida Farg'ona viloyatining Farg'ona tumaniga borgan prezident bir guruh dehqonlar bilan uchrashgan va bu uchrashuvda Buvaydadan Farg'ona tumaniga chaqirilgan Patila Ergashova ham ishtirok etgan edi. Qahramon ayol o'sha uchrashuv chog'ida prezident nazariga tushgan bo'lishi mumkinligini e'tirof etadi. O'zbekistonda eng nufuzli unvon bo'lgan O'zbekiston qahramoni unvonining taqdim etilish jarayoni dan yaxshi xabardor bo'lgan va ismi familiyasi sir qolishini istagan sobiq davlat arboblaridan birining ozodlikka aytishicha, bu unvonni olishga munosib shaxslar albatta mamlakat rahbarining nazariga tushgan bo'lishi shart.
O'zbekiston qahramoni unvonini berish masalasi shaxsan prezident darajasida hal bo'ladigan masala. Prezident devondagi kadrlar bo'limida mukofotlash bo'limi degan maxsus bir bo'limcha bor. U yerda ishlaydigan guruh yillar davomida turli viloyatlardan ko'rsatiladigan nomzodlarni qayta va qayta o'rganib, keyingina buni kattaning oldiga olib kiradi. Katta tasdiqlagandan so'nggina biror bir ishchi, dehqon yoki ziyoli qahramon deb topiladi.
Deydi yaqin o'tmishda hukumat idoralaridan birida kadrlar masalasi bo'yicha bo'limni boshqargan va ovozini yozib olishimizni istamagan suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, har bir mukofotga tegishli tashkilot yoxud hududdan 3tadan nomzod ko'rsatiladi. Bu nomzodlar eng yuqori darajada, ya'ni prezident devondagi mukofotlash bo'limi darajasida ko'rib chiqiladi va bu jarayonning hamma bosqichlarida rahbar shaxslar shubhasiz hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekistonlik jamiyatshunos Baxtiyor Isabekov yuqorining tekshiruv jarayonida albatta mamlakat huquq tartibot idoralari ham juda muhim rol o'ynaydi va elektdan o'tgan nomzod ro'yxatiga erkin fikrlaydigan o'zgicha qarashdagi shaxslar kiritilmaydi deydi.
Tanlaganda endi bu yerda o'z-o'zidan ichki organlardan tortib milliy xavfsizlikkacha boshqalar aralashib uni tozaligini ularni tushunchasidagi o'sha dog'ga boshqaga ega bo'lmasligi kerak. Mana shularni hammasi hisobga olinib ana undan keyin u pastga qayta yuboriladi. Keyin ular qaytadan past ana shu ko'rsatgan nomzodlarning ichidan tanlangani bo'lsa, ular qayta ko'rsatadi.
Hukumat idoralaridan birida kadrlar masalasi bilan shug'ullangan sobiq mulozim esa O'zbekistonda faollarni mukofotlash tizimi juda ham nozik masala deydi.
Chunki mamlakat rahbari farmoni bilan mukofotlangan odamlar keyinchalik qovun tushirib qo'ymasligi, boshqa tomonlarga burilib ketmasligi kerak. Misol uchun artistlar yoki qo'shiqchilar bugun kattaning qo'lidan mukofot olib, ertaga boshqacha kuylab yorishi mumkin emas. Agar shunday bo'lib qolsa, bu nomzodni ko'rsatganlar eng quyidan tortib, eng yuqorisiga qadar boshi bilan javob beradi. Bu sistema sobiq ittifoq davrida ishlagan mukofotlash sistemasining aynan ko'chirmasi o'laroq saqlanib qolgan.
Baxtiyor Isabekov ham bu fikrga qo'shilar ekan, bu yil e'lon qilingan O'zbekiston qahramonlari sohiblarining sinfiy mansubligi bunga yaqqol misol bo'ladi deydi.
Qiziq, o'sha zamonda ham xuddi hozirgi yo'q o'xshab tanlanardi. Mana masalan o'sha Tursunoy Oxun unvoni bo'lishi yoki mana qator o'sha mashhur raislarimiz bor edi. Hamroqul Tursunqulovmi, Ahmadjon Odilovlarmi, bularni hammasiga albatta sharoit yaratilardi. Hozir endi mana O'zbekistonda ham xuddi shunaqa.
Sobiq ittifoq boshqaruv tizimini meros qilib olgan mustaqil O'zbekiston hukumati taqdim etgan mukofotlarni o'z vaqtida rad etgan o'zbekistonlik taniqli shoira Gulchehra Nurullayeva ham bu fikrni tasdiqlaydi. Ayniqsa bu yilgi mukofotlash marosimi menga sobiq sovet davrini aynan eslatyapti. Xuddi shunday har yili qanchadir sut sog'uvchisi, qanchadir mexanizator, qanchadir san'atkor markazdan mukofotlanar edi va bu mukofotlarni olar chog'da ulkan va'dalar berilar edi, dedi Gulchehra Nurullayeva Ozodlik bilan suhbatda. Bu yil O'zbekiston qahramoni unvonini olgan Patila Ergashevaning gaplari davlat unvonlaridan voz kechgan shoiraning fikrini tasdiqlaydi.
Shu muhtaram yurtboshimiz Islom Abdug'aniyev Karimovga, tuman va viloyat hokimlariga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiraman. Bundan buyon ham qudratim yetganicha ona vatanga tinchlik va farovonlikda mehnatim bilan o'z hissamni qo'shaman.
Deya niyat qiladi O'zbekiston qahramoni bu vaydalik dehqon Patila Ergashova. O'zbekistonlik jamiyatshunos Baxtiyor Isabekov bu jarayonni kuzatar ekan, O'zbekistonda mustaqillik yillarida ta'sis etilgan va prezident farmoni bilan taqdim etiladigan jamiki mukofotlar, unvonlar qandaydir mantiqsiz dabdabaga xizmat qiladiganday degan xulosani tilga oldi.
Masalan, deylik, O'zbekiston qahramoni bo'lmagan shoirdan O'zbekiston qahramoni bo'lgan shoirning farqi nimada? Sifat jihatdan farq qilish kerakmi ular yoki asarlari miqdori jihatdan farq qilish kerakmi? O'zbekiston qahramoni bo'lish uchun mening nazarimda u O'zbekistonni taqdirida ozmi ko'pmi, o'sha yoqqa bu yoqqa qarab bo'lgan harakatida ozmi ko'pmi ulushi bo'lishi kerak, o'sha bir kishini. Bu ulush hammaga ayon bo'lishi kerak.
Lekin qani hozir shunaqa qahramonlar, deya so'zlarini yakunlaydi Baxtiyor Isabekov. O'zbekistondagi hukumat idoralaridan birining sobiq mulozimi esa bu taqlid mukofotlash tizimi sobiq sovet tuzumini ushlab turishga qanchalik hissa qo'shgan bo'lsa, bugungi mustaqil O'zbekiston rahbariyatining ideologik siyosatini ushlab turishga ham shunchalik hissa qo'shayotganini e'tirof etadi.
Bu juda shepetilni masala, juda. Shaxsan kattaning qo'lidan mukofot olgan xonandayu o'qituvchiyu ishchilarning hammasi keyinchalik shu kungi siyosatdan boshqasini tarannum etib yuborishi mumkin emas. Ular faqat shu kunga qulluq qilib yashashi kerak va bundan el yurt o'rnak olishi kerak.
Yaqin o'tmishda O'zbekistondagi hukumat idoralaridan birida ishlagan va ismi sharifi sir qolishi sharti bilan ozodlikka so'zlagan sobiq mulozimning fikrlari edi.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakat aholisiga murojaat qilib, ota-onalaridan xorijdagi madrasalarda tahsil olayotgan farzandlarini vatanga qaytarib olib kelishni talab qildi. Kuni kecha respublika janubi aholisi bilan uchrashgan prezident bu bolalar ham terrorist va ekstremist bo'lib qaytadi, deya ta'kidladi. Prezidentning bu murojaatidan aholining bir qismi taajjubda, deya xabar qiladi muxbirimiz Alisher.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon janubliklar bilan uchrashuv chog'ida mamlakatda bolalarga islomiy ta'lim beradigan diniy oliygoh va maktablar mavjudligini aytib, tojikistonlik bolalarni xorijdagi diniy oliygoh va maktablarga jo'natishga ehtiyoj yo'qligini aytdi. Bizda respublikadagi qaysi tumanda va oiladan nechta bola chet elga jo'natilgani haqida aniq ma'lumotlar bor. Chet mamlakatlardagi diniy maktablarda ta'lim olayotgan tojikistonlik bolalar terrorist va ekstremist bo'lib qaytmoqda. Ular respublikada nimalar bilan shug'ullanib yurgani ham bizga ayon. Shuning uchun ham sizlarga murojaat qilib aytmoqchimanki, farzandlaringizni qaytarib olib kelinglar, shu yerda o'qisin. Tojikistonlik bolalar faqat respublikada diniy ma'lumotga ega bo'lgandan keyingina xorijga borishlari mumkin. Shunda ham ular xorijdagi diniy oliygohlarga faqat bitta yo'l bilan hukumat qoshidagi din masalalari bo'yicha qo'mita ko'rigidan o'tgandan keyingina borishlari mumkin, dedi Imomali Rahmon. Tojikiston prezidenti shuningdek mamlakat milliy xavfsizlik va boshqa kuch ishlatar tizimlar rahbarlariga masjidlar ustidan nazoratni yanada kuchaytirish haqida topshiriq bergan. Prezidentning bu chaqirig'i respublikadagi din ulamolari shurasi tomonidan ham ma'qullandi.
Masalan,
Prezident gaplarida jon bor. Xorijdagi madrasa va oliygohlarda ta'lim olgan vatandoshlarimiz o'sha davlat madaniyati, siyosati, diniy guruhlar aqidalari va mafkurasini olib kelishmoqda. Biz bu aqida va diniy yo'nalishlarga qarshi chiqolmaymiz. Davlatimizda din erkinligi mavjud. Biroq, shu bilan birgalikda Tojikiston aholisining 99% bitta din, bir mazhab yo'rig'i bilan iborat qiladi. Xorijda ta'lim olgan va boshqa diniy oqimlarga kirib ketgan yoshlarimiz, xudo ko'rsatmasin, biror bir nizo chiqarishi mumkin, deydi Din ulamolari shurosi a'zosi Abdulloh Rahnamo. Ammo Prezident Imomali Rahmonning bu taklifi tojikistonliklarning hammasi tomonidan ham xush qarshi olindi deb bo'lmaydi. Farzandlarini musulmon mamlakatlariga ta'lim olgani jo'natgan ota-onalarning aytishlaricha, respublikada mavjud diniy maktablar va madrasalarda ta'lim berish saviyasi past.
Biz Al-Azhar donishgohi islomiy, yangi donishgohi Umul Qaro va donishgohi Madina yaratishdan so'ng
Islom davlatlaridagi madrasa va oliygohlarda o'quv programmasi tojikistondagidan ancha farq qiladi. Xorijiy davlatlarda talabalarga islom ta'limoti yuksak saviyada yetkazib beriladi. Nihoyat u yerda domlalar juda o'qimishli va savodli. Bizdagi madrasalar va diniy maktablarda esa asosan hech qayerda ta'lim olmagan domlalar dars o'tishadi, deydi mahalliy tahlilchi Baxtiyor Qosimzoda. Mamlakat hukumatı qoshidagi din masalalari bo'yicha komitetdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Pokiston, Saudiya Arabistoni va Eron mamlakatlari bilan tojikistonlik bolalarni vataniga qaytarish borasida muloqot olib borilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda birgina Misrda 500 tojikistonlik ta'lim olmoqda. Shuningdek, Saudiya Arabistoni, Yaman, Eron va Pokiston mamlakatlaridagi oliygoh va diniy maktablarda 2000 dan ortiq tojikistonlik bola ta'lim olyapti. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa ular soni 6000 dan oshadi. Mahalliy tahlilchilarning ta'kidlashlaricha, so'nggi yillarda respublikada diniy tashkilotlar va boshqa diniy yo'nalishlar a'zolarini ta'qib etish kuchaygan. Jumladan, diniy tashkilotlarni qaytadan qaytga olish va turli bahonalar bilan ular faoliyatini cheklash xalqaro me'yorlarga zid ekani aytilmoqda. Shu bilan birga, tahlilchilar orasida Tojikiston rasmiylarining bu xatti-harakatini majburiy chora o'laroq baholovchilar ham bor.
Hamzamon bo ilmi dini, aqida, ideologiya
Tojik jamiyatida yangi paydo bo'layotgan diniy oqimlar davlatni barcha diniy tashkilotlar ustidan nazoratni kuchaytirishga majbur qilmoqda. Jumladan 2-3 yil ichida bizning dinimiz, mazhabimiz, urf-odatlarimizga begona bo'lgan oqimlar, aqidalar jamiyatimizga kirib kela boshladi. Bu yot aqidalar bir kun kelib mamlakatimizdagi barqarorlikni izdan chiqarishi mumkinligiga oid taxminlar hukumatni befarq qoldirmadi. Menimcha davlat bu bilan boshqa diniy guruhlarga azob bo'lganlarni jamiyatimizdan yiroqlashtirish maqsadida ham shunday yo'l tutishga majbur bo'lyapti, deydi mustaqil tahlilchi Zohir Davlatov. Tojikistonda bir muddat oldin qator diniy tashkilotlar faoliyati to'xtatildi. Bu tashkilotlar orasida Yahudiylar diniy jamoasi, Nasroniylar Liaxona hamda xalqaro ibodatxona cherkovlar hamda ikkita diniy markazi, Baptistlarga tegishli to'rtta diniy muassasa ham bor. Mamlakat madaniyat vazirligi mas'ullariga ko'ra, bu diniy tashkilotlar 2010 yil davlat qaydidan o'tish uchun so'ralgan hujjatlarni vazirlikka taqdim etishdan bosh tortgan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlarida siz birozdan so'ng dasturimiz erkin mikrofonni eshittirish bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, ozodlikda erkin mikrofon eshittirishi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Namanganning Chadoq qishlog'idan bo'lgan Mavlonxon aka O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga o'z yozagan tojni o'z qo'li bilan kiydirish maqsadida nogironlik arafasida Toshkentgacha 20 kun davomida 500 kilometrlik masofani bosib o'tganini gapiradi.
Mani ismim Mavlonxon, familiyam To'rayev. Mana shu O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyati Pop tumani Chadoq qishloq fuqarolar yig'ini Guliston qishlog'ida yashovchi, bolaligidan 2-chi guruh nogironi bo'laman. Shu jumladan Ozodlik radio sana o'zimning eng yaqin yordamchim va albatta juda qattiq hurmat qilaman. Men bugungi hayotimdan roziman. Elim deb, yurtim deb ulug' ziyorat sari deb nomlangan O'zbekistonda birinchi nogironlar xayriya marafoni tashabbusini boshlagan edim. O'sha Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh Xonobod shahridan o'sha loyihamda qanday ko'rsatgan bo'lsak-da, o'sha Xonobod shahridan biz startni olib, hozir biz nogironlar aravasida o'g'lim bilan bosib o'tishga muvaffaq bo'ldik, xudoga shukr.
Bu qayerdan qayergacha?
O'sha Qirg'iziston chegarasi Andijon viloyatining Xonobod shahridan poytaxt markazi Toshkentgacha.
Nechi kilometr?
Jami bo'lib 750 kilometr masofani biz maqsad qilgan edik-da. Endi vodiy bo'yicha 500 kilometr masofani biz bosib o'tdik.
Nechi odam? Bularga kimlar qatnashdi?
Marafondami? Marafonda o'zim nogiron bo'lganligim uchun
bitta o'zim
o'sha o'g'lim bitta o'zim o'g'lim bilan o'sha Germaniya beshlab chiqarilgan nogironlar aravasida yo'lga chiqdim. Bankda hisob raqamlarimni ochdim. Viloyat hokimlari, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik idoralariga, O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Mirziyoyev nomlariga,
O'zbekiston Respublikasi prezidenti apparatlarigacha bu loyihamni taqdim etib, mana shu kuni shu chatgacha kelish kerak degan maqsad bilan mana men bugun hozir Toshkent markazida Mustaqillik maydoni yon boshida o'tiribman hozir.
Nechki kunda bosib o'tdingiz yo'lni?
Vodiy bo'yicha 22 kunda bosib o'tdik, Xudoga shukr.
Yo'lda qiyinchiliklar bo'lmadimi?
Qiyinchiliklar albatta bo'ldi. Chunki bu qiyinchilik yo'llarda o'zim tanlaganim uchun ham men chidashga tayyor edim. Agar yana 2000-3000 km masofa bo'lganda taqdirda ham o'g'lim bilan bosishga tayyor edik.
Aravachangiz motorlimi yoki qo'lda boshqariladiganmi?
Yo'q, qo'lda. Faqat o'g'lim sudrab, itarib mana shu Toshkentgacha olib keldi.
Yo'lda qayerlar
to'xtadingiz deysizmi?
Yo'lda qayerlar yotdingiz, tunadingiz?
Yo'lda endi cho'l diyorlarda, choyxonalarda yotib ketishimizga ham to'g'ri keldi.
Bunday safarga nima majbur qildi sizni?
Meni majbur qilgan narsa, men dunyoga kelibmanki, har qadamda nogironlik aziyatini his etaman, azobini his etaman. Ammo lekin hukumatdan hech qanday talabim yo'q. Ya'niki, yo pensiya nafaqamni oshiringlar, yoki imtiyoz qilib beringlar, yoki menga mana buni o'zi beringlar. Xudo xolasa shu vaqtgacha aytmaganman, bundan keyin ham aytmayman. Endi mana O'zbekistonimizni ko'ryapsiz, kundan kunga ravnaqi oshib, bunyodkorlik ishlari amalga oshib boryapti. Mana 18 bozor, xudo xolasa 19 yillik to'yiga tayyorgarlik ko'ryapti, xudo xolasa. Xo'p, endi to'yga to'yana, elim deb, yurtim deb yonib yashaylik degan shiorda har qadamda ko'ramiz. Xo'p, elim deb, yurtim deb mana shunchalik yonib yashashga ahd qildimda.
Endi hozir qayerda o'tiribsiz endi?
Hozir men rib so'rasa, prezident apparati yonida turibman.
Nimaga u yerda o'tiribsiz?
Chunki finishga biz yetib keldik-da Toshkentga. Yetib kelgan bo'lsak, endi mana bu o'sha iyul oyida aytgan bo'lsan, marafonimiz so'ngida yurtboshimiz bilan ko'rishib, xudo xolasa, masalan, diydorlashib, o'sha sizga aytganimdek, ramziy Amur Temur toji, qilich va qalqoni $1000 qiymatda kumushdan o'zim yasatuvdim. Shu narsani bayram arafasi mana sizga otaginam deb turib, mana shu loyiha maqsadi meni shu yerga yetaklab keldi. Boshqa hech narsa so'ramayman, qaytishdi maqsadimiz.
Endi prezident devonidan kimdir chiqdimi oldingizga?
Prezident devonidan hozir deyarli e'tibor yo'q.
O'shdan telefon qilgan va o'z ismini aytishni istamagan tinglovchimiz Qirg'iziston janubida o'zbeklar kamsitilayotgani va bunday munosabat oliygohlarda o'qiydigan o'zbek talabalariga nisbatan ham bo'layotgani haqida gapiradi.
Qizim universitet o'qiydi, Medinistda. Egzaminga mana hozir millatchilik bo'lib, birinchi kursni bitiradigan qarab, ekzamen topshiryapti. Bizga nimalarga, o'zbek qizlarimizga pul so'rashyapti, pul talab qilyapti. $100 har bir bahosiga. Bitta bahosiga $100 so'rayapti hozir. Masalan, shu o'zini nimalariga mashinada qo'yib, qaravlar qirg'izlarga shunday 5 dollar qo'yib chiqarib yuboryapti ekanda. O'zbek bolalari juda qiyin bo'lib qoldi hozir.
Qaysi universitetda?
Men mana shu yerda qaytib yozdimda.
Qaysi universitetda?
Juda qiyin bo'ldi. Shunga bir qanday kirishni ham hozir boshimiz qoldi. Bundan keyin qanaqa o'qisamiz ekan degan masalada zivona qilgan.
Qaysi bilim yurtida?
Ana Qirg'izistonda O'sh mamlakat universitetida. Medisinchi fakulteti bor-da, o'sha yerda hozir birinchi kursda o'tiryapti.
Qizingizni o'zi bilan gaplashsak bo'ladimi?
Ha?
O'zi bilan gaplashsak bo'ladimi qizingizni?
Qizimni o'zi bilanmi?
Ha.
Ha. Qizimni o'zi bilanmi?
Ha.
Yo'q, hozir yo'q-da u.
Ha.
Boshqa yerda edi. Shu o'sha hali bu masala bu, hali boshqalar ham aytib kelyapti shunaqa. Hamma katta kursda. Misol uchun mana bizni qo'shnimizdan 5-chi kursni bitiryapti bir bolasi. Unga ham qo'ymasdan chiqarib yuboribdi. Bor, yo'qol chiqib ketdi degan. Saqlagiga o'tdi deymish. Shunaqa gaplar bor-da endi. Biz nima qilishni bilmasa hayronmiz endi. Boshqaga ko'chiraylik desak, boshqa mamlakatga, O'zbekistonga o'tkazaylik desak, u yerda ham katta nima ekan, qiyinchilik ekan, u yerga yopqirib chiqib qilmasgan, yo qabul qilmas ekan. Rossiyaga bo'lsa ilojimiz yo'q bo'lyapti. Bu bolalarga kelajagi yo'q qoldi-da.
o'zini Sevara deb tanishtirgan tinglovchimiz elektron pochta orqali ozodlikka yuborgan xatini o'qib eshittirishimizni so'rabdi.
Men 5 yildan beri Istanbulda bir xonadonda ishlayman. Ishim yaxshi. O'tgan yillar ichida ba'zan o'zimni kiyimlarim, ba'zan bolalarimga sovg'a salomlari jo'natib turdim. Har gal 20 kilodan jo'natgan posilkalarim uyga borguncha 18 kilogram bo'lib boradi. Turkiyadan tekshirtirdim. Bular O'zbekistonda ochilayotganini aytishdi. Pochta xodimlari uyalmasdan hammasini ichini birma-bir ochib, hatto uyat bo'lsa ham aytay, ichki kiyimlargacha olib qo'yishyapti. O'zi O'zbekistonda haqiqat bormi? Davlat pochtasida ham talon-torojlik. Men qutida jo'natsam, salofan paketlarda kelar ekan. Dardimni kimga aytishni bilmayman.
Erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Bildirilayotgan bu mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyaning Kaluga shahrida mardikorlik qilayotgan 50 yashar Qoraqalpog'istonlik Ne'matjon aka ishlagani kelgan hamyurtlarning Rossiyada turli jinoyatlarga aralashib qolayotganidan kuyinadi.
Rossiyada ishlab yurgan o'zbek mardikorlari ukalarimiz bor, men yoshim 50 ga yaqinlashib qoldi. Jinoyatchilik bilan keyin aldanib qoladi o'zbeklarimiz bizni. Aldagandan majbur bo'lishadi bular jinoyatga qo'l urishga. Hali birovni tunashga, hali batarga. Shu yerda ishlashadi, bitkazadi. Lekin shu o'rtadagi pastirlik bor odamlar. Shu kerak bo'lsa, shu dallollarimiz ham shunday uchar yigitlar va o'zimiz o'zbeklar. O'zimizni pampir ketadi-da, o'zimizning fikrimiz shu o'zbeklarimiz, o'zimizning ukalarimiz. Men 50 ga yaqinlashdim. Ukalarimiz shunday bitta telefon deb arzimagan narsa deb, yoki bitta yegulik ichkilib ketib shunday jinoyatlarga qo'l urmasinlar. Masalan, 5 minutlik hayvoniy hirs deymiz-u, hayvoniy hirsini qondirish uchun ana rus ayolini zo'rlamasinlar. Men shunga murojaat qilyapman. May oyida keldim. 100 odam kelyapti poyezdda, Astraxanda. Hala boshqa poyezdga perezatka qilish uchun kutib turibdi. Bering oldanganda shu bechora pul bo'lib sotilib ketdi. Oldandim deydi. Keta olmayapman. Biz shu yerda 100 kishi pul yig'nab, shuni o'zimizga o'tkazib, prodnikka topshirib yubordik shu yerda. O'zimiz kelayotgan, Moskvaga kelayotgan yigitlar Isonoma optar O'zbekistonga deb prodnikka topshirib, ancha pul yig'ildi shu yerda. Jo'natishini uchun oldanmanglar ukalar, unga bunga ishonmanglar.
Qaniydi ishingizni ayting endi.
Yaxshi. Uy joy, tirikchilik dardida, bola chaqam deb, o'zga yurtda o'zgalarga qul bo'lmasin o'zbegim, yuborganiga ming-ming pushaymonlar yeb, kelinlari, xotinlari pul bo'lmasin o'zbegim. Ogoh bo'ling yigitlar, yo'lingizda firibga ishonmang, tez u aytgan yolg'on va'da maqtovga. U firibgar mo'may pul va'da qilsa agar men to'rin tashladi men kabi gul anqovga Rossiyaning tovuq o'rmonlarida qirchillama qishlarni biz qishladik ish topsak joy topolmay joy topsak ish olib ne bir qaro ishlarda qullar kabi ishladik shuni ham haq ololmay 3-4 kunlab och qolib yerga hech vaqt yo'q bir donon ishladik xudoyim sen bizlarga ko'rsatma yana xo'rliq men kabi yigitlarning qanotini qayirma mayliki bo'lsin dash cho'l mayli bo'lsin u xo'rliq yaratgan egam meni o'z yurtimdan ayirma degan bir she'rimni yozdim shundan saboq chiqarib otalar ukalarim yetsa boshimdan o'tganlarni yozdim
rahmat Rahmat
aka. Endi hurmat aka, to'xtang, fursatdan foydalaning. Kirib kelayotgan mana mustaqillik bayramimiz mana ozodlikning ashaddiy muxlislar men qo'shnilarim, yaqinlarimni qalaversa, qo'shnilarimiz ozodlikning ashaddiy muxlislari Shakir aka, Otaxon, Mirza, Yerdan akalarni kirib kelayotgan mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Qalaversa yaqinlashib kelayotgan Qurban hayiti, Qurban hayiti bilan tabriklayman. Xudoyim sog' bo'lsinlar. O'zbek yigitlarimiz, Rossiyada yurgan o'zbek ukalarimiz, Al-Qofir G'ulomning she'ri bor-ku, satrlar ketdi. Qol a'lo mamlakatning a'lo farzandi, bilirsizki seni vatan kutadi deganday ularni vatan kutib yotibdi. Uyda ota-onasi kutib yotibdi. Qasaqa kutib yotibdi. Uylanmagan ukalarimizning yaxshi ko'rgan qizlari kutib yotibdi, kelgan yorlar deymizmi, shularning oldiga jinoyat qilmasdan omon borishlarini tilaymanmi.
Erkin mikrofon eshittirishida tinglovchilar fikr mulohazalari edi. Yana bir bor eslataman, demak bu bildirilgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.